Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Balkan welaýatynda kerpiç zawodlarynyň bir näçesi öz işini besedip işgärlerini işden çykaryp başlady. Kerpiç zawodlarynyň hünärmenleri munyň sebäbini ýurtda dag jisimlerinden öndürilýän kerpiçleriň döwlet guruluşlarynda ulanylmagynyň gadagyn edilendigi bilen düşündirýärler. Bu ýagdaý owrudylan daşlaryň käbir görnüşleriniň we olardan öndürilýän kerpiçleriň bahasynyň telim etse gymmatlap keýigiň şahyna çykmagyna getirdi. Bu barada Adatlyk Radiosunun habarçısı Sevitten maglumat berdi. Velayette kerpiç öndüryen bir näçe zavod yapıldı. Käbirler bolsa önümçülüğünü çäklendirdi. Munun netijesinde kerpiç zavodlarının käbiri işgärlerinin ählisini işten çıkaran bolsa, käbiri belli bir bölüğünü işten çıkardı. Yakında şeyle zavodların biri 50'den gowrak işgärini işten boşottu deyip, bu pudoktan habarlı ıtvarlı çeşmemiz 30. avgustda gurrun berdi. Adatlık hopsuzluk ýagdaýlary sebäpli zavodlaryň adlaryny we yerleşýän yerlerini aýan edip biljek maglumatlary äşär etmekden saklanýar. Kerpiç zavodlarynyň bir näçe hünärmeniniň habarçymyza gurrun bermegine görä, kärhanalaryň ýapylmagynyň we işgärleriň işden boşadylmagynyň sebäbi ýurtda käbir kerpiçleriň döwlet guruluşlarynda ulanylmagynyň gadagyn edilmegi bilen baglanşykly. Bularyň arasynda dag jisimlerinden, ýagny dagdan gazylyp alynan daşlardan şol sanda hek garyndyly daşlardan we toýundan öndürilen kerpiçler bar.
Şu ýylyň bahar aýlaryna täze saýlanan prezident Serdar Berdimuhammedow keramik, keramzit, dag jisimlerinden gazylyp alınıp ýürütýän jandarda kesilip hek garyndyly daşlardan ýasalýan kerpiçleri döwlet guruluşlaryna ulanmagy dolu gadagyn etdi. Bulara derek şlaka beton kerpiçlerini ulanmagy ruhsat berildi. Şlaka beton kerpiçleri sement we owrudylan çagyl daşından ýasalýar.
Deyip efirde edip deyilip atlandırılmağını soran yerli hünärmen indi guruluşuklarda dine 40-20 ölçüdäki kerpiçlerin ulanılmağına ruhsat berilýändigini hem aýtdy. Adatly bu gadagynçylygyň resmi nusosyny tapmak we onuň anyk haçandan başlap güýje girendigini anyklamak başartmady. Hünärmenler adatça bolşýaly bu gadagynçylygyň köpçüligi el ýeterli yerlerde çap edilmändigini, bu baradaky kararyň kerpiç zawodlaryna iýberlendigini aýdýarlar. Adatlyk Türkmenistanyň guruluşyk we binagärlik ministrligi bilen habarlaşyp bu gadagyn Anlık varada goşmaça maglumat ya komentari almağı sinanştaya. Yöne redaktamızın 30. augusta eden telefon canlarına hiç kim cogap bermedi. Ministerliğin web saytında da bu gadağınlık varada maglumat tapıp olmadı. Habarçıyımız gadağınçlıktan sonra uğradılan daşların kəvir görünüşlerinin bahasının 10 ese ve bulordan öndürülen kerpiçlerin nırhının tas 3 ese gımmatlandığını hem habar veriyar. Bir kub uğradılan daşın bahası 100 manatdan 1000 manada gymmatlady. Bu daşdan öndürilen kerpijin bir sansynyň bahasy da 6 manatdan 15 manada ýokurlandy. Käbir yerlerde onuň bahasy 20 manat bahalanyp, keýigiň şahyna çykdy diýip Başga bir yerli hünärmen anonimlik şertinde aýtdy. Habarçymyň maglumatyna görä gadagynçylyk toýundan kerpiç öndürilýän zawodlaryň işine hem yaramaz täsir ýetirdi. Bu zawodlaryň köpüsi öndüren kerpiçlerini satyp bilmeýändikler sebäpli häzirki wagtda bankrot bolmagyň bäri ýanynda dur.
Adatça guruluşuklaryň iş çeňleşýän mövsümi hasaplanýan ýaz we tumuz aýlarynda ýyl arasynda bişen kerpiç atlandyrylýan toýundan öndürilýän kerpiç köp satın alınýar diýip sebäbi guruluşuklaryň köpüsünde bu kerpiçden peýdalanylýar diýip ýöne gadagynçylykdan soň onuň hyrydary galmady. Häzir bu kerpiçleri diňe owa ýerlerindäki guruluşuklarda ulanmagy ruhsat berilýär.
Diýip kerpiç söwdasyny edýän yerli telekeçileriň biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Habarçymyz bu gadagynçylygyň toýundan öndürilen kerpiçleriň bahasynyň 4-5 esse arzanlamagyna sebäp bolandygyny hem aýtdy. Onuň sözlerine görä geçen ýyl bir kerpiçiň bahasy 1 manat 50 teňge bolan bolsa, häzir bary ýogy 30-40 teňge bahalanýar. Kerpiçleriň hyrydary bolmansoň, bahalary alaşsyz düşürmeli bolduk. Ýöne kerpiçleri bu bahadan satsak, onun girdicisi dine işçilerin aylığını tölümeye hem yetmeyer deyip, bereket etrafından bolan bir telekeçi anonimlik şertinde gurrun berdi. Adatlık bu kadağınçlığın sebeplerini hedirlikçe anıklap bilmedi. Yönü bu vaka yurtta devam eden yiti iktisadi kıyınçlıkların ve işsizliğin arasında ilatın güzören eklencinin ağırlaşyandığı. Kâbir idare kârhanaların işyerlerin aylıklarını öz vaktında tölep bilmeyendiği ve iş orunlarını kemeldeyendiği barada haberlerin gelip koğuşayan mahalına kabıt geliyer. Türkmenistan'da milyonlarca Amerikan doları möçöründe seri işte harçlanıp her yıl ençeme deshanın kuruluşu amala aşırılıyer. Bu pudo yakından seyneden yerli sinçilerin bir neçesi haberçimiz ulen sökötteşlikte bu deshaların kuruluşunda ulanılan önümlerin köplenç bir adamın devlet baştonunun isleğine göre saylanyandığını aydıp kadağınçlığın bu tecrübe bilen bağlanışıklı bulmağının ehtimaldığını çaklayarlar. Olur mu payitaht aşavattaki ve sevitlerdeki kuruluşuklarda ak mermere yıkkın edilmeğini, bir mengdeş pencerelerin renklerin ve üçöklerin saylanmağını misal getiriyerler.